Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus, počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči z Ríma, vám prajem pokojný nedeľný večer. Prvá časť nášho dnešného vysielania bude patriť udalostiam tu vo Vatikáne a v druhej časti dáme priestor pravidelnej rubrike pre grécko-katolíkov. Nerušené počúvanie vám želá Jozef Šofranko. Včera dnes sa na podnet pápežskej rady na podporu novej evangelizácie v rámci roku viery vo Vatikáne koná stretnutie Evangelium Vitae na tému Ak uveria, budú mať život. Pri tejto príležitosti slávil pápež František dnes do poludnia o 10:30 na námestí svätého Petra svätú omšu, na ktorej sa zúčastnili 10 000 pútnikov z mnohých krajín, medzi nimi i veriaci zo Slovenska. Svätý otec vo svojej homílii, vychádzajúc z dnešných liturgických čítaní, pripomenul skutočnosť, že Boh je nadprirodzeným prameňom ľudského života. Počnúc s drámou hriechu kráľa Dávida, v ktorej sa jasne vyníma milosrdenstvo živého Boha, poukázal na Ježiša, ktorý svojim odpustením opäť daroval život hriešnej žene, súrivku dnešného evanjelia. Ako ďalej povedal,
je lo Spirito Santo, dono del Cristo risorto.
Duch Svätý, dar vzkrieseného Krista, nás uvádza do života Božích detí v plnosti. V závere homílie povzbudil veriacich, aby sa usilovali oslobodiť od modiel našich čias a odpovedali Bohu lásky a života radostným áno. Okrem toho vyzval prítomných, aby osobným svedectvom vyznávali a ohlasovali evanjelium života. Plné znenie homílie pápeža Františka prinesieme v našom zajtrajšom vysielaní. Prečítať si ju môžete už dnes na našej webovej stránke. Na záver svätej omše sa na pápeža Františka v mene všetkých s poďakovaním obrátil monsignor Rino Fisichella, predseda pápežskej rady na podporu novej evangelizácie. Predstavil svätému otcovi prítomných pútnikov, ktorí do Ríma zavítali z viac ako 19 krajín sveta a nazval ich ľudom života. Zdôraznil, že sú svedkami života, ktorý sa zjavil, aby oživoval všetko žijúce. Použijúc slová svätého otca, povedal:
Nel corso dei 20 secoli della nostra storia, in ogni parte del mondo.
V priebehu 20 storočí našich dejín a v každej časti sveta sa môžeme stretnúť s neúnavným svedectvom mužov a žien, ktorí sa pôsobením milosti dotýkajú Kristovho tela, aby bránili jeho dôstojnosť. Stretnutie Evangelium Vitae sa pri príležitosti roku viery stalo významným momentom zamyslenia a modlitby pre tých, ktorí sa s plným nasadením usilujú o rozvoj ľudského života a jeho ochranu. Zároveň je obnoveným pozvaním rešpektovať, chrániť, milovať život a slúžiť mu nie iba pre kresťanov, ale pre všetkých, povedal v závere pozdravom monsignor Fisichella. Pred záverečným požehnaním sa svätý otec spoločne so zhromaždenými veriacimi pomodlil poludnejšiu modlitbu Anjel Pána. Ešte pred jej začiatkom sa prítomným prihovoril:
Ringrazio di cuore tutti voi che siete venuti da Roma e da tante parti dell'Italia e del mondo.
Zo srdca ďakujem všetkým vám, ktorí ste zavítali do Ríma z mnohých častí Talianska a celého sveta, osobitne rodinám a tým, ktorí sa priamo zasadzujú za rozvoj a ochranu života. Rovnako pozdravil veriacich, ktorí sa zúčastnili na včerajšej beatifikačnej slávnosti talianskeho novinára Odoarda Focherínyho a niekoľko tisíc motorkárov z celej Európy, ktorí svojimi motorkami Harley Davidson zaplnili priľahlé ulice Vatikánu. Na záver povedal: Obráťme sa na Pánu Máriu a zverme ľudský život, zvlášť ten najkrehkejší, bezbranný a ohrozovaný jej materinskej ochrane. Potom udelil záverečné požehnanie.
Dominus hovicum.
Et tu spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex homo nunc et usque in seculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domine.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Vi auguro buona domenica e buon pranzo. Arrivederci.
Pridite, vos
Nasleduje pravidelná rubrika pre grécko-katolíkov, ktorú pripravil monsignor Cyril Vasil, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Dnešný príspevok nazval Grécko-katolíci a jezuiti.
Pred dvoma týždňami dostala grécko-katolícka cirkev na Slovensku nového pomocného biskupa v osobe vladyku Milana Lacha. Pri jeho menovaní i vysviacke viackrát zaznel dôležitý údaj z jeho životopisu. Nový vladyka Milan, rovnako ako otec metropolita Babiak, patrí k reholi jezuitov. Táto skutočnosť u viacerých veriacich, kňazov i laikov vyvolala otázku. Jezuiti sú predsa rehoľa, ktorá vznikla v latinskej cirkvi. Čo majú spoločné s východnou grécko-katolickou cirkvou? Keď sa grécko-katolík stane jezuitom, ostáva grécko-katolíkom alebo nie? Na túto otázku by sme mohli veľmi zjednodušene odpovedať uvedením cirkevnoprávnej zásady, že pri uskutočňovaní každého rehoľného povolania cirkev chce rešpektovať osobitosť a cirkevno-obradovú príslušnosť kandidáta. Pri vstupe do rehole jezuitov teda si každý kandidát ponecháva vlastný obrad a cirkevnú príslušnosť. Práca jezuitu pre dobro vlastnej obradovej cirkvi je potom koordinovaná s ostatnými apoštolskými prioritami rehole v rámci konkrétnej provincie či rehoľného domu, pre ktorý je určený. Ale okrem všeobecného pravidla sa môže vynoriť aj iná, konkrétnejšia otázka. Má táto rehoľa niečo spoločné s našou cirkvou, alebo je to len náhoda, že viacerí biskupy sú jezuitmi, teda že viacerí východní jezuiti sa stali grécko-katolickými biskupmi? Pokúsme sa teda v tomto dnešnom príspevku priblížiť niekoľko informácií týkajúcich sa histórie vzťahov medzi grécko-katolíkmi na Slovensku a jezuitmi. Naša cirkev sa okrem svojich cyrilometodských koreňov hlási aj k dedičstvu Užhorodskej únie z roku 1646. Pri jej zrode, podobne ako tomu bolo pri Brestskej únii zjednocujúcej Kievskú metropoliu, stáli priamo alebo nepriamo tiež jezuiti, ktorí na východnom Slovensku začali pracovať už od roku 1608, kedy prišli do Humeného, v ktorom otvorili v roku 1615 kolégium. Toto kolégium bolo v roku 1646 prenesené do Užhorodu. V jedinom dokumente, ktorý nám podáva správu o priebehu Užhorodskej únie, v liste šiestich archidiakonov z 15. januára 1652, sa medzi osobami, ktoré sa o ňu zaslúžili, spomína práve rektor Užhorodského kolégia páter Tomáš Jászberényi. Jeden z hlavných organizátorov únie, Bazilián Gabriel Kosovický, bol prímasom Lipajom označený ako Egregie doctus in scholis patrum jezuitarum, teda ako muž znamenito vyučený v školách pátrov jezuitov. Nebolo tomu náhodou. Jeden z najvýraznejších krokov pomoci, ktorú jezuiti poskytovali grécko-katolíckej cirkvi, bola totiž formácia duchovenstva a predovšetkým príprava najsľubnejších kandidátov, ktorí boli neskôr určení k plneniu dôležitých administratívnych a pastoračných úloh. Už zbežný pohľad na životopisy všetkých mukačevských biskupov a popredných cirkevných predstaviteľov 18. storočia potvrdzuje, že prešli jezuitskými školami v Trnave, Viedni či Košiciach. Na tomto poli zohrala nezastupiteľnú úlohu práve Trnavská univerzita. Zmienku si zasluhuje najmä tzv. Jánjano-Leopoldovská fundácia pre kňazov byzantského obradu a zorganizovanie univerzitnej tlačiarne s cyrilskými typmi písma. Tak mohli byť grécko-katolícke deti vyučované z bukvara, kňazi mohli veriacich vyučovať z katechizisu a svoje vlastné teologické vzdelanie mohli doplňať z praktickej príručky morálky, krátko je prípadkov morálnych ili nrávnych sobránie, aby sme takto menovali aspoň niektoré z cirkevnoslovanských tlačí Trnavskej univerzitnej tlačiarne. V roku 1727 bola táto tlačiareň prenesená do Sedmohradska, do rumunského Klužu, kde pokračovala tlač grécko-katolíckych kníh v cirkevnej slovančine i rumunčine. Ako historickú perličku vzťahov medzi jezuitmi a grécko-katolíkmi môžeme uviesť aj to, že zo spišskej obce Olšavica, z rodiny Žizikových, používajúcich aj meno Olšavský, pochádzali nielen dvaja mukačevskí biskupy, ale aj prvý známy grécko-katolícky jezuita z našich končín, Juraj Olšavský. Do spoločnosti Ježišovej vstúpil v roku 1728, stal sa profesorom teológie, morálky a filozofie a prednášal na univerzitách a kolégiách v Košiciach, Trnave, Budíne a Egeri. Keďže pastoračne pôsobil v latinskom prostredí, nedá sa povedať, či slúžieval aj v byzantskom obrade, ale je rozhodne sympatické, že počas celého života sa v dotazníkoch uvádzal ako Ruténus, teda Rusín, respektíve Rusnák, A na otázku, či niekedy v živote vyznával nejaké heretické učenie, s hrdosťou vždy uvádza: Semper catholicus ritus Gréci. Vždy som bol katolíkom gréckeho obradu. V roku 1701 uhorský prímas kardinál Kolonič sa obrátil na Svetú stolicu s oficiálnou žiadosťou o vyslanie jezuitov, ktorí by v Uhorsku, najmä v Sedmohradsku, pracovali vo východnom obrade. Generálny predstavený jezuitov bol tomuto plánu naklonený a vyzval v tomto smere provinčných predstavených Rakúska, Čiech, Litvy a Nemecka, aby našli vhodných kandidátov. Celý plán ale nakoniec stroskotal na prekážkach, ktoré mu začalo klásť rímske posvetné oficium. Napriek tomu však v rumunskej grécko-katolíckej cirkvi pôsobil vždy jeden jezuitský teológ ako causarum generalis auditor, teda ako akýsi najvyšší teologický poradca. Jezuiti sa u grécko-katolíkov tešili úcte najmä pre ich odbornú teologickú pripravenosť a pre ich pastoračnú horlivosť. Nie náhodou aj prvý prešovský grécko-katolícky biskup Gregor Tarkovič, ktorý v mladosti vstúpil do jezuitského noviciátu práve v čase, keď došlo k rozpusteniu rehole, po rokoch spomínal na túto udalosť takto: Keď som bol prijatý do jezuitského rádu, bol som najšťastnejším človekom na svete, pretože podľa mojej mienky byť jezuitom prekonávalo akúkoľvek cirkevnú hodnosť a kariéru. Aj po dočasnom zrušení jezuitského rádu v roku 1773 ostala história jezuitov spätá s grécko-katolíkmi. V roku 1775 sa cisárovna Mária Terézia totiž rozhodla odovzdať mukačevskému biskupovi jezuitský chrám a kolegium v Užhorode, ktoré sa tak odvtedy stali novou katedrálou a eparchiálnou kúriou mukačevského grécko-katolíckeho biskupstva. V 20. rokoch minulého storočia v obnovenej spoločnosti Ježišovej sa začala budovať aj byzantská vetva jezuitov, predovšetkým s perspektívou misijnej práce v Rusku. Ako prvý spomedzi slovenských jezuitov prijal byzantský obrad páter Vendelin Javorka. Pred svojím nástupom na miesto prvého rektora pápežského ruského kolégia, Rusika, pobudol istý čas práve medzi grécko-katolíkmi na východnom Slovensku, aby sa tu lepšie v praxi oboznámil s východným obradom. Jeho príklad potom nasledovali ďalší slovenskí jezuiti. Niektorí z nich po likvidácii grécko-katolíckej cirkvi a rehoľného života na Slovensku potom pastoračne viedli slovenských grécko-katolíkov v diaspore v Spojených štátoch a v Kanade. V našej grécko-katolíckej pospolitosti je zaiste najznámejšie meno pátra Michala Lacka, profesora pápežského východného inštitútu a veľkého presadzovateľa práv slovenských grécko-katolíkov. Páter Lacko pomáhal slovenským gréckokatolíkom všetkými dostupnými prostriedkami, osobnými kontaktami, zasiedlaním náboženskej literatúry, prípravou liturgických a modlitebných kníh, formačnými vysielaniami na vlnách vatikánskeho rozhlasu i zabezpečovaním finančnej pomoci. Na Slovensku zasa v tichosti a prakticky v ilegalite pracovali ďalší gréckokatolíckí jezuiti, páter Juraj Bumbera, ktorý dlhé roky účinkoval vo verejnej pastorácii v Prešove, a páter Michal Fedor, ktorý pôsobil tak rečeno v civile. Najmä posledne menovaný Michal Fedor svojimi historickými prácami, prednáškami i publikačnou činnosťou koncepčne pracoval na budovaní identity našej cirkvi. Práve páter Fedor bol ideovým otcom Centra spirituality Východ-Západ, ktoré dnes v Košiciach úspešne funguje a ktoré počas svojho kňazského a rehoľného účinkovania v Košiciach viedli vtedy najmladší predstavitelia novej generácie slovenských grécko-katolíckych jezuitov, dnes obaja biskupy, metropolita Ján Babiak i jeho nedávno vysvetený pomocný biskup Milan Lach. Súčasnosť odkrýva neustále nové formy a nové polia možnej spolupráce jezuitov a grécko-katolíckej cirkvi. Aj v tejto súvislosti by sa dalo povedať, že žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Preto sa aj my pripojíme svojimi modlitbami k pánovej výzve, proste teda pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.